7.
La microfon Ileana Giurchescu
și Alexandru Ieftode.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Ce măsură ar putea eficient mări încrederea între cele două maluri ale Nistrului? Subiectul discutat în Germania.
Și în ajunul împlinirii a 10 ani de la atacurile teroriste împotriva Americii.
A fost un atac terorist asupra faptelor de influență a Statelor Unite Americii pe întreg glob pământesc.
Păi, țin minte destul de bine faptul că cum am venit la școală, deodată la știri era vorba despre atac. Am apucat o frică.
Au murit peste 2000 de oameni.
Imaginea clădirilor ca avionul.
Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere. Premierul Vlad Filat și liderul separatist transnistrian Igor Smirnov s-au întâlnit în această după-amiază în sudul Germaniei. Vicepremierul pentru reintegrare, Eugen Karpov, a declarat Europei Libere că Igor Smirnov s-a arătat disponibil de dialog cu Chișinăul și reluarea negocierilor în formatul 5+2 luna aceasta la Moscova pe tema unei soluții politice în Transnistria. Zilele trecute, premierul Filat a spus că va pune în discuție la întâlnirea mediată de OSCE și chestiuni curente, între care eliberarea lui Ilie Cazac, condamnat în februarie la 14 ani de închisoare în Transnistria, sub acuzația de spionaj pentru Chișinău. Președintele interimar Marian Lupu și premierul Vlad Filat s-au contrazis astăzi în descrierea atacurilor din sistemul bancar și a reacției instituțiilor de stat. În dimineața zilei, Filat a spus că dorește sancționarea unor șefi de instituții de stat nenumite, că deposedarea acționarilor străini de la 4 bănci și o firmă de asigurări în luna august este un atac împotriva imaginii Moldovei și că ar putea avea un singur beneficiar.
Eu nu mă voi opri până când cei care au făcut această crimă să fie sancționați. Unul până la ultimul.
Pe de altă parte, președintele interimar Marian Lupu a spus după o ședință a Consiliului Suprem de Securitate în această după-amiază că atacurile se deosebesc și nu pot fi puse în același pachet, că Procuratura Generală a acționat prompt în două cazuri, singurele în care a primit plângeri, și că cel mai răspunător, Moldova Agroimbank, va fi judecat săptămâna viitoare de Curtea Supremă de Justiție. Casa Albă de la Washington spune că președintele Barack Obama a fost informat de consilierii săi pe probleme de securitate despre o amenințare teroristă credibilă, dar încă neconfirmată, înainte de a 10-a aniversare a atacurilor din 11 septembrie 2001. Președintele american și-a repetat dispoziția dată agențiilor de securitate să-și dubleze eforturile și să ia toate măsurile de precauție. Existența unei amenințări credibile, dar neverificate la adresa New Yorkului a fost anunțată public ieri seara de primarul orașului Michael Bloomberg. Interpolul a emis o notă de arest pe numele liderului libian fugar Muammar Gaddafi, fiului său Saif al-Islam și șefului serviciului secret Abdullah al-Senussi, acuzați de procurorii Curții Penale Internaționale de crime împotriva umanității. Locul aflării lui Gaddafi rămâne necunoscut, dar într-o declarație făcută joi unei televiziuni siriene, el a dezmințit că ar fi părăsit Libia pentru a căuta refugiu în Nigerul învecinat. Președintele belorus Alexandru Lukashenko a acuzat astăzi Occidentul că ar încerca să-i stranguleze țara prin refuzul femeii de a-i acorda un împrumut salvator. Lukashenko a spus că negociatorii Fondului Monetar Internațional sunt economiști care nu pricep o boabă în politică, dar îi cer să elibereze prizonierii politici. Femeii a refuzat solicitarea Minskului de a-i acorda un împrumut de 4,4 miliarde de euro pentru acoperirea deficitului bugetar, spunând că așteaptă mai întâi pași pentru reformarea economiei hipercentralizate a Republicii Belarus.
Mulțumesc, Alexandru, mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe internet la europalibera.org. Tot acolo, materiale multimedia și așteptăm, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Premierul Vlad Filat a avut astăzi în Germania o întâlnire cu liderul separatist transnistrian Igor Smirnov. Discuțiile informale din localitatea bavareză Bad Reichenhall au fost mediate de OSCE. Valentina Ursu a stat de vorbă cu Eugen Karpov, vicepremierul pentru reintegrare, prezent și el în Germania la discuții.
Domnule vicepremier, care sunt rezultatele întrevederii de astăzi dintre premierul Vlad Filat și liderul de la Tiraspol, Igor Smirnov, și în general despre reuniunea care a avut loc pe parcursul acestor două zile?
Afară delegației din Republica Moldova, aici în Germania, a fost concentrată nu doar pe întâlnirea dintre prim-ministrul Vlad Filat și liderul de la Tiraspol, dar în primul rând a avut ca scop conferința cu tema întărirea măsurilor de încredere între cele două maluri ale ministrului în contextul reglementării conflictului transnistrean. În acest sens, au avut loc ședințe ale grupurilor de lucru, practic pe toate domeniile. Aici s-au întâlnit reprezentanții de la Chișinău și Tiraspol, inclusiv pe grupurile de lucru care nu s-au mai întâlnit niciodată până acum. M-aș referi în mod special la discuțiile dintre reprezentanții responsabili de domeniul educației sau discuțiile între reprezentanții care se ocupă de situația din domeniul internelor ce ține de poliție și combaterea criminalității și alte domenii. În același timp, pe marginea acestei conferințe a avut loc și o întâlnire de lucru pe care ați menționat-o dumneavoastră. Agenda a fost una complexă. A fost continuată discuția de problemele principale care au fost subiectul discuțiilor și anterior în contextul diplomației fotbalistice, dacă putem așa să o numim. A fost continuată discuția asupra posibilităților de reluare a circulației trenurilor marfare pe segmentele căi ferate din regiunea transnistreană. În continuare am vorbit despre posibilitatea reluării legăturii telefonice și în complex fiind abordate mai multe aspecte și telefonia mobilă și utilizarea frecvențelor radio și o funcționare normală a serviciului poștal. A fost discutată și sub aspect politic posibilitatea obținerii unui rezultat pozitiv la reuniunea care urmează să aibă loc în septembrie la Moscova.
Domnule Karpov, putem vorbi că negocierile în formatul 5+2 au șanse să fie reluate?
Cred că există șanse aceste negocieri să fie reluate. Aici, în cadrul conferinței, au fost prezenți toți reprezentanții din formatul 5+2. Am avut consultări atât în formatul reunit, cât și pe plan bilateral, practic, cu toți participanții la acest format. Toți depun eforturi pentru ca în septembrie să fie reluate negocierile oficiale. Subiectul a fost ridicat și la întrevederea dintre prim-ministrul Filat și Igor Smirnov. Contăm pe faptul că în Tiraspol rațiunea va fi pe primul plan și noi vom avansa în acest sens.
Se înțeleg că totuși Igor Smirnov a arătat disponibilitate, deschidere, constructivism pe parcursul acestui dialog?
Aș spune că a avut loc un dialog deschis, sper sincer, din ambele părți, care trebuie să aducă careva rezultate în continuare. Vreau să mă întâlnesc cu un element important. Tot aici, în cadrul acestor discuții, a fost finalizată redactarea unui document important pentru grupurile de lucru sectoriale, care, după cum am menționat, au avut întâlniri aici, în Germania, la Bad Reichenhall. Acest document se numește regulamentul grupurilor de lucru pentru întărirea măsurilor de încredere. A fost discutat, practic, acest document negociat în timp de un an și jumătate. Acum noi l-am finalizat, a fost semnat și, practic, a intrat în vigoare. În continuare, grupurile de lucru vor avea o structură în cadrul care să-și încadreze activitatea. Și este reglementată atât modalitatea convocării ședințelor, petrecerii ședințelor, elaborării documentelor de lucru care vor fi ca rezultatul elaborării unor recomandări, propuneri din partea acestor grupuri care să aducă la depășirea consecințelor conflictului transnistrean.
A fost viceministru pentru reintegrare Eugen Karpov din Germania.
Și acum, ca în fiecare vineri, ascultați rubrica Dicționar European, semnată de Dan Alexe și Liliana Barbăroșie. Astăzi despre șomaj.
Dicționar European.
Țările europene nu sunt egale în fața șomajului. În virtutea ideologiei neoliberale care constituie fundamentul funcționării Uniunii Europene, șomajul e de resortul fiecărei țări membre, care e liberă să aplice ce metode consideră ea de cuvință. Așa încât, în afară de a asigura dreptul la un șomaj minim, țările Uniunii legiferează cum doresc în legătură cu durata și modalitatea acordării ajutorului de șomaj, cu drepturile șomerilor și așa mai departe. Așa se face că disparitățile șomajului de la o țară la alta sunt uriașe. Metodele de reinserare a șomerilor sunt de asemenea foarte diferite. Astfel, în Anglia, șomerii trebuie să declare dacă beau. Guvernul britanic le-a cerut serviciilor sociale să pună în formularul de înscriere la șomaj întrebarea dacă cel care vine după ajutor bea în mod regulat. Dacă da, atunci el trebuie să urmeze o cură care să-l facă din nou un membru apt al societății. Ceva similar a fost propus și în Belgia, însă acestea sunt cazuri excepționale. În general, în loc să plătească cure de dezalcoolizare, statul plătește stagii și cursuri de formare profesională pentru cei care vor să caute o slujbă într-un alt domeniu decât cel în care au funcționat până în momentul șomajului. În acest moment, media europeană a depășit 10% șomeri din populația activă, ceea ce reprezintă cea mai ridicată rată a șomajului la scară europeană din ultimele două decenii. Desigur, fiind vorba de o medie, asta înseamnă că în multe țări șomajul e mult mai ridicat de 10%. Astfel, în Europa Occidentală, Spania are cel mai mare șomaj, care în unele regiuni depășește 20%, de 3 ori mai mult decât rata oficială din România. Cu toate disparitățile naționale, există însă și drepturi europene ale șomerilor. Situația s-a schimbat foarte mult astăzi față de anii 80 sau chiar 90, când șomerii mai peste tot erau obligați să ponteze periodic, altfel zis să se prezinte în persoană la biroul de șomaj, în principiu în fiecare săptămână. Astăzi, legislația europeană le dă chiar dreptul șomerilor să locuiască într-o altă țară a Uniunii, pentru o perioadă rezonabilă, cum spun textele europene, pentru a-și căuta de lucru în acea țară. În absența unei definiții a perioadei rezonabile, majoritatea țărilor operează cu o perioadă acceptată de 6 luni în care un străin la șomaj dintr-o altă țară a Uniunii are dreptul să locuiască acolo în căutare de lucru. Chiar și cineva care părăsește definitiv o țară în care primește ajutorul de șomaj are dreptul să continue să primească acel ajutor vreme de încă 3 luni după ce a părăsit țara. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Trista concluzie că învățământul moldovenesc este rupt de piața muncii o împărtășesc astăzi chiar și autoritățile. Iată ce declara recent într-un interviu Europei Libere ministrul educației Mihail Șlehtițchi.
Învățământul profesional secundar și cel postsecundar, chiar și cel superior profesional, lucrează în vamă, fiindcă nu iau în considerare situația reală care s-a creat în câmpul forței de muncă. Orientare profesională n-ai, nomenclator nu ai, standard educațional potriva necesității n-ai și avem un haos educațional, de fapt.
Statisticile confirmă fără drept de tăgadă constatările ministrului. Statul cheltuie anual 25% din bugetul educației pentru învățământul profesional, însă doar jumătate din absolvenții școlilor profesionale se angajează la absolvire conform meseriei învățate, fie din cauza salariilor mici, fie pentru că sunt respinși de patronii nemulțumiți de prestația lor. Și asta în condițiile unui deficit strigător la cer, spun experții, de muncitori calificați. Într-o singură industrie, cea ușoară, de exemplu, există în prezent un număr de 15.000 de locuri vacante. În ceea ce privește specialiștii cu studii superioare, situația este la fel de pesimistă. Doar 1 din 4 absolvenți de universități își găsesc un loc de muncă la absolvire. Și asta după ce întreținerea și formarea unui student în universitate costă părintele și statul la un loc mult peste 100.000 de lei, cu tot cu masterat. Din faza cercului vicios, fenomenul riscă să devină bulgărele de zăpadă ce declanșează avalanșa. În rândul angajatorilor s-a constituit opinia fermă că instituțiile moldovenești pregătesc specialiști prost calificați, iar în mediul muncitorilor persistă nemulțumirea că angajatorii oferă salarii demotivante. Experta în științe economice, Valentina Apostolache, optează pentru implicarea financiară și metodologică a angajatorilor în pregătirea specialiștilor de care au nevoie.
Pregătirea acestor programe curriculare în oferirea locurilor de practică, pentru că nu poți să pregătești într-un laborator care nu corespunde cerințelor. Adică pregătim specialiști de care are nevoie nemijlocit patronul X.
Numai că pentru aceasta statul ar urma să le ofere întreprinderilor cu deschidere spre crearea locurilor de muncă diverse facilități, mai spune Valentina Apostolache.
Pentru că pe loc gol, la masă, în birou, nu se creează locurile de muncă. Există și aceste vacanțe fiscale pentru agenții economici care creează locuri de muncă în anul fiscal. Sau ar putea fi pe o perioadă oarecare să fie scutit de impozitele obligatorii în buget.
Reforma învățământului viitorului profesional și punerea în practică a unei strategii bine chipzuite de ghidare profesională a elevilor ar fi două sarcini de primă importanță pentru domeniul educațional, mai spune doctorul în economie Valentin Apostolache. Și nu în ultimul rând ar fi nevoie de modificarea nomenclatorului de profesii.
Special în domeniul serviciilor, servicii de consiliere, servicii de consultare, servicii oferite la nivel de creșterea copiilor, educația, bone, îngrijirea bătrânilor, adică de genul acesta, care nu se regăsesc în nomenclatorul specialităților.
Odată cu apropierea de Uniunea Europeană, mai spune experta, Republica Moldova va fi obligată să-și ajusteze politicile educaționale nevoilor de pe piața muncii filipineze, așa cum se întâmplă bunoară acum în proaspăta membra a Uniunii Europene, vecina din vest a Republicii Moldova, România.
Spre exemplu, am văzut în București această tendință. Dorim să angajez bonă filipineză. De ce? Întrebarea este foarte curioasă, dar n-am găsit răspuns.
Potrivit unor prognoze, spre 2020 în Republica Moldova, la fel ca și în Uniunea Europeană, doar 30% din cererea de pe piața de forță de muncă se va adresa cadrelor cu studii superioare și 70% muncitorilor calificați. Între timp, raportul între numărul de locuri în universități și școli profesionale în Republica Moldova este exact invers. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 16 minute, ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Ileana Cerchescu și Alexandru Eftode.
Peste câteva minute, dar și în emisiunea Europei Libere de la ora 21, sinteza zilei, ne vom aduce aminte de atacurile teroriste din 11 septembrie 2001, cu materiale din Arhiva Europei Libere, cu oameni obișnuiți de pe străzile Chișinăului, cu martori oculari ai atacurilor și experți.
Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere sunt și pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Cu 10 ani în urmă, America a fost ținta unui atac terorist fără precedent. Două avioane de pasageri deturnate au lovit cele două turnuri de la World Trade Center din New York. O oră mai târziu, turnurile gemene se prăbușau. Un al treilea avion a lovit o aripă a Pentagonului la Washington. La două zile după atac, Ilona Spătaru strângea impresii pe străzile Chișinăului.
Ce credeți despre evenimentele care s-au produs marți în Statele Unite?
Nu cuvinte nu pentru așa ceva. Asta nu putem reda. Asta e un joc. Ne doare. Chiar am fost pe lângă gemeni, pe lângă aceste clădiri și acum când am văzut în ce stare sunt și în ce hal și în genere, e vorba de factorul uman, de fapt. Sigur că ne doare ca oameni și e păcat că se întâmplă astfel de lucruri, credem noi. Și nu e de iertat.
Este un atentat contra omenirii, i-aș zice eu, și îmi pare rău că nu s-a atras îndeajuns atenție pentru a preveni acest calvar.
Părere de rău că s-a întâmplat așa ceva, un eveniment foarte strașnic.
Eu cred că trebuie să se unească cu toate țările lumii și să ducă o luptă aspră asupra terorismului.
Asta e o tragedie mare pentru oamenii de obște și cred că politicienii trebuie să gândească mai bine ceea ce fac. Trebuie să fie mai atenți la lumea care o conduce, cu care stau de vorbă și asta.
Din închipuit ce s-a întâmplat. Pentru că de când e omenirea, de când chiar sunt eu, n-am auzit de așa ceva și nu s-a întâmplat în lume.
E frică față de noi, că așa mă gândesc eu la ce, că totuși asta e o țară care nu poate să petreacă ceva așa, evenimente la dens, să cotem că Statele Unite e cea mai sigură țară pe lume. Dar acum e frică și de noi, dacă la Statele Unite se face așa țara noastră, Moldova e mică și nu știe ce a fi mâine și cu noi.
Tragedie e de nemaipomenit. În lume, cred că e prima tragedie în așa proporție. Cred că noi toți trebuie să avem și doleanțe către poporul american. Eu vorbesc despre politică, că nu sunt politican, dar poporul e popor, sigur. Copii, bătrâni și mai departe. Asta e o tragedie de nemaipomenit. Sufer și eu pentru poporul ăla american care a pierit pentru nimica toată.
Voci de pe străzile Chișinăului consemnate cu 10 ani în urmă de Ilona Spătaru. Ce mai știu astăzi chișinăuienii despre atacurile teroriste din 2001?
fost un atac terorist asupra faptelor de influență a Statelor Unite Americii pe întreg glob pământesc, mai ales asupra statelor arabe. Și ca revoltă, răspuns care au putut ei să-l facă, a fost acțiunea asta.
A fost un atac terorist?
Incapacitatea lor de a se contrapune acestei forțe atât de imens, ei alte ieșiri nici n-au văzut-o.
Țin minte destul de bine faptul că cum am venit la școală, deodată la știri era vorba despre atacul dat, era seara. Am apucat o frică și compasiune și milă față de persoanele care au murit în acea clădire.
Au murit peste 2000 de oameni și europeni.
Imaginea clădirilor ca avionul. Și pe urmă știu tragedia oamenilor care se aflau acolo, care lor rudele, asta ne amintesc. E o strășnicie.
Era interesant cum două avioane sunt atât în clădire și așa a fost destul spectaculos.
Clădirile s-au prăbușit.
Jălim pe americani. Unde două așa de mari corpuri s-au demolat în decurs de câteva ore? Ceva incredibil.
Emoții mari, dureri, sigur, pentru lumea nevinovată care era atunci la moment.
Noi sunt americani atât de patrioți, atât de curajoși. În casa lor, în America, se întâmplă așa ceva, pentru că a fost un șoc enorm. Și acum nu s-au revenit.
Lumea pentru nimic s-a avut de suferit.
Căneștia băile pătrești.
Americanii au fost luați prin surprindere și de atunci au luat toate măsurile necesare pentru a preîntâmpina astfel de situații.
Dar să excluzi такие подобные случаи.
Actul ăsta terorist planificat, pus la cale din Bin Laden.
E deodată vină pe Bin Laden și cu asta s-a terminat.
Огромные суммы.
În final s-au cheltuit sume enorme pentru a căuta pe Bin Laden în Afganistan.
То, чтобы поискать Бен Ладена в Афганистан.
Dacă n-am știut azi în Consumovsca, pravda, despre ce s-a întâmplat într-adevăr acolo, mi-am pus mâinile în cap. Asta a fost o fățărnișie făcută de însuși de americani.
Asta e o tragedie pentru toată lumea, nu numai pentru americani.
Voci de pe străzile Chișinăului strânse de Ala Ceapai. În vreme ce Statele Unite se pregătesc de a 10-a aniversare a atacurilor teroriste, editorul șef al biroului Europei Libere din capitala americană, Christian Carroll, examinează bilanțul războiului împotriva terorismului și locul Statelor Unite în lume la un deceniu de la atacuri. Analiza este rezumată de Mircea Țicudean.
Forțele americane l-au ucis pe Osama Bin Laden, Saddam Hussein și regimul lui aparțin trecutului. Primăvara arabă a respins categoric până acum practicile jihadului violent. Atractivitatea chemărilor la război sfânt împotriva Occidentului s-a estompat. Și totuși, la un deceniu de la ziua fatidică, o victorie definitivă în războiul împotriva terorismului nu este nici pe departe realitate. Statele Unite și aliații lor au obținut câteva victorii importante, dar lanțul de evenimente declanșate de atacurile teroriste n-a ajuns încă la un sfârșit mulțumitor. În Afganistan, mișcarea talibanilor, alungată de la putere de ofensivă americano-afgană din noiembrie 2001, revine în forță. Conducerea președintelui Hamid Karzai, instalată cu ajutor american la începutul lui 2002, vrea să negocieze acum împărțirea puterii cu gherilele mulahului Omar. În Irak, unde invazia condusă de americani l-a înlăturat de la putere pe Saddam Hussein în 2003, războiul civil care risca să distrugă țara cu totul pare pe terminate, dar stabilitatea și securitatea rămân pentru mulți irachieni obiective îndepărtate. Iar în Statele Unite, sentimentul de ușurare generat de absența unor noi atacuri teroriste în ultimii 10 ani se amestecă cu îngrijorarea legată de costurile enorme ale unui război global împotriva unui inamic invizibil. Michael Mandelbaum, profesor de relații internaționale la Universitatea Johns Hopkins, crede că una din consecințele grave ale atacurilor de acum 10 ani a fost că au distras atenția liderilor americani de la probleme interne presante. Statele Unite, spune profesorul Mandelbaum, ar fi trebuit să răspundă tragediei prin mijloace care să le permită să aloce în același timp resurse suficiente reformei sănătății și educației, modernizării infrastructurii și, în general, pregătirilor pentru o competiție economică globală turmea cerbă.
One of the major challenges is the deficits that the federal government.
Profesorul Mandelbaum spune că una din problemele majore ale Americii este deficitul bugetar exagerat, agravat de războaiele din Irak și Afganistan, care sunt purtate pe datorie. Statele Unite s-au împrumutat ca să meargă la război. A fost prima dată în istoria americană când intrarea în război n-a fost însoțită de mărirea impozitelor. Iar această noutate, crede Mandelbaum, s-a dovedit extrem de dăunătoare. Unii experți consideră că în anii trecuți de la atacurile teroriste, Statele Unite și-au pierdut din prestigiul și influența globală. Alții insistă însă că Statele Unite au în continuare cea mai mare economie din lume, în ciuda crizei financiare din 2008, iar pe plan militar nu au deocamdată vreun concurent serios.
L-ați ascultat pe Mircea Țicudean.
Agenda culturală.
La Chișinău, la Centrul American de Resurse, a fost inaugurată o expoziție cu fotografii făcute la New York imediat după atacul terorist de pe 11 septembrie 2001. Vasile Botnaru a stat de vorbă cu câțiva invitați despre semnificația atacurilor. Primul interlocutor, fostul ministru al apărării, Valeriu Preșca.
Chiar a doua zi, în 12 septembrie, ficiorul meu Alexandru avea bilet la avion pentru a pleca în Statele Unite ca student la primul an la universitate în Pennsylvania. Starea psihică și morală a mea, a familiei mele, a fost deosebită. În acea perioadă de timp, lucrurile au început să fie privite puțin alt fel de factorii de decizii din întreaga lume. Acum ne creează așa o impresie că unii lucruri s-au dat uitării, riscurile și pericolele care există nu numai de caracter curat militar, dar și de altă natură, în vâltoarea evenimentelor rămânând în planul din spate.
Adică lumea e mai nepăsătoare?
Mai nepăsătoare, cu gândurile la ziua de astăzi, în special Republica Moldova, lipsa unor strategii durabile, clasa politică care, din păcate, nu realizează programele și promisiunile, cetățenii care au pierdut încrederea în statul Republica Moldova. Iată, aici sunt riscurile și pericolele pentru națiunea, pentru poporul nostru, pentru viitorul țării noastre.
Fostul ministru al apărării Valeriu Pleșca nu este singurul care crede că lumea nu este mai sigură la 10 ani de la atacurile teroriste. Profesoara Daniela Munca a vizitat memorialul din New York.
Eu am avut ocazia să merg, de fapt, la muzeul Ground Zero din New York. A fost un moment de contemplare și fiecare dintre noi probabil a tras o concluzie personală în legătură cu acest eveniment. Și este un motiv de ne aminti cât de important este faptul că trăim într-o lume în care este pace, într-o lume în care suntem sănătoși, într-o lume în care putem să ne mișcăm înainte, putem să vorbim liber, putem să călătorim, putem să facem cunoștință cu alte naționalități.
Lumea a devenit mai sigură, mai nesigură după 11 septembrie?
Probabil mai nesigură în multe privințe, dar am citit un articol undeva în New York Times imediat după eveniment că s-a mărit brusc numărul de căsătorii în Statele Unite, pentru că lumea și-a dat seama că viața poate fi scurtă, trebuie să ne trăim viața la maxim, pentru că nu se știe ce se poate întâmpla mâine.
Daniela Munca vorbește de mai multe căsătorii. Pentru studentul Daniel Voda, lecția atacurilor din 11 septembrie este mai multă coeziune între oameni și asta nu numai la greu.
Omenirea cu siguranță a învățat o lecție de la 11 septembrie și anume coeziunea. Între națiunile lumii trebuie să existe o unitate. Așa este poate filozofia omului, așa este genetica sa, că omul se unește cu alți semeni ai săi doar atunci când este în pericol. Națiunile lumii, indiferent că erau din America de Nord, America de Sud, Africa, Europa, Australia sau Asia, s-au unit într-o luptă comună împotriva terorismului. O luptă care, cu părere de rău, nu s-a finalizat până astăzi.
Daniel Voda, student, la expoziția de fotografii de la Centrul American de Resurse.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul serii este Ilia Mariaș, redactor șef al săptămânalului Evreiskoe Mestechko.
Номер еженедельника «Еврейское местечко» посвящен недавнему визиту делегации Израиля в Молдову.
Numărul acesta al săptămânalului Evreiskoe Mestechko e consacrat recente vizite a delegației Israelului în Moldova. În afară de comunicatul oficial pe care îl reproducem fără inexactitățile strecurate în alte publicații, noi inserăm vreo 20 de fotografii ce reflectă vizita. Deși domnul Lieberman a mai fost la noi nu odată, e pentru prima dată când un ministru de externe al Israelului vizitează țara noastră. Avem un articol despre un tânăr istoric basarabian din Bender, pe care l-am descoperit grație textelor sale postate pe Wikipedia. Texte despre istoria Benderului, dar și despre istoria evreiască a acestui oraș.
Iulian Ciocan, traducându-l pe Ilia Mariaș. Aici se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați la ora 21 emisiunea Sinteza Zilei. Aici e Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.